Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, 12 časova, 4 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Mladić od 24 godine povezao je svoju devojku kući. Vozio je Moskvić sporo. U jednom trenutku mahnuo je prolazniku. U sledećem auto je udario u električni betonski stup. U toj nesreći je poginula devojka. Ovo je istinita priča, priča koja pominje sve vozače i sve učesnike u saobraćaju. Priča koja objašnjava kako živeti posle takve tragedije sa osjećajem krivice. Tema o kojoj se retko govori pretvorena je i u knjigu Moskvićem do drame u paklu, čija je promocija zakazana za sredu 11. decembra u Beogradskom dramskom pozorištu u kome se igra istoimeni komad. Predstavu prati i okrugli sto, bezbednost u saobraćaju i prevazilaženje trauma. Kako povećati bezbednost u saobraćaju, koji su glavni uzroci fatalnih ishoda u vožnji, za emisiju Rečeno i prećutano govore profesor i pisac Zlatko Krušanović i major policije Vladimir Vida. Hvala vam, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zlatko, krenuću od vas, hvala vam puno što govorite zaista o ovom temi, o ovoj temi. Veoma je retko da čujemo priču sa druge strane, tako da kažem, ovo je vaša istinita priča koju ste želeli da podelite sa ljudima zbog podizanja svesti o važnosti poštovanja pravila u saobraćaju.
Dobar dan još, želim svim slušalcima. I zbog toga, a i zbog opšte šire slike opšte našeg odnosa prema životu, pre svega, zato što jedan deo te priče i drame jeste upravo to, a sve ostalo jeste u stvari posledice tog spleta okolnosti ili nesrećnog događaja, kako ga možemo nazvati, jesu u stvari posledice bilo kog nespretnog i nesrećnog događaja uopšte koji možemo imati u životu. Način prevazilaženja tih problema jeste u stvari tema i ideja ovog komada. Kako kaže jedan filozof, život nije problem koji treba rešiti, već je u stvari treba preživjeti i doživjeti tu stvarnost. Tako da je u stvari ovo drama o doživljaju i događanju i jedne i druge, ajmo tako kažemo, strane, i žrtve i krivca, ako je mogli tako da nazovemo. Naravno, tu su autobiografske emocije, sve ono ostalo jeste u stvari umetnička kreacija do same ideje drame. Ali ono što u stvari, ja vam želim da kažem, jeste da u tom tim svim nesrećnim događanjima ne postoji žrtve, ne postoji krivac, u tom trenutku su svi žrtve. Samo na jedan drugačiji način nastavljaju, neko nastavlja život, neko ne nastavlja, a neko nastavlja neko nastavlja, ali ne znamo na koji način kako nastavlja. Ovde u tom junaku je u stvari priča o tome kako on nastavlja život sa svim tim u glavi, u sebi, i da li opšte moguće nastaviti život posle svih tih stvari. I mislim da negde treba upravo raditi i sa jednim i drugim. Kod nas obično rade možda sa prevazilaženjem i kako preživeti gubitak voljene osobe ili bližnje kad nam se dogodi nešto tako, ali ovde imamo i kako uopšte da svi oni koji se dese ti nemili događaj, jer ja uvek govorim taj nemili događaj i onaj koji nije se vezao, koji je prosto, mi živimo takav život da vrlo često nesvesni da će nam se išta dogoditi, učinimo nešto što se dogodi, i zbog toga ja negde imam rečenica, zakonom sam samo slobodni, u stvari zakon nam omogućava i pomaže nam da ako neka postojeća pravila nam se dogodi ili ne dogodi ništa. I ja negde kroz sve to u stvari apelujem da prosto ono što je do nas, kada uradimo tako kako treba, uradili smo bar nešto da možemo da sprečimo, a ukoliko nešto ne možemo da sprečimo, svakako je manji teret u krivici koju onda imamo sa sobom.
Vi ste vozili 48 km/h. to je interesantno, to je spora vožnja.
Da, to je bila, gradska, bili smo u jednom selu, to je znači bilo do 50 na sat u naseljenom mestu. I zbog toga je to važno vezivanje pojasa. Ja mislim te 96. godine, kad taj zakon da nije bilo obavezno vezivanje pojasa u do 50 na sat u kretanju u naseljenom mestu, sada negde u toj brzini se to desi. Isto tako posledice na koje prosto čovjek ne može nikad da ne može da zna da li je 200 ili 10, šta je u stvari.
Ali bi pojas spasio život, to hoćete da kažete, najverovatnije.
Kažem, verovatno da, zato što znate, obično suvozač strada, to sad možda bolje Vladimir zna, zato što vozač ima volan, ja sam od tog udara udario u volan se slomio i negde sam izašao skoro bez ikakve posledice sa par grebotina, dok ona je udarila u šofer šajbnu i već kako se zove, već kroz od tog udara, od te siline udara, dakle. I pri čemu, kažem, brzina je na osnovu veštačenja koji su posle napravili. Naravno, ja vozio sam u naseljenom mestu, ne znam da li je 48, da li je 52, ali u svakom slučaju je oko 50 u naseljenom mestu, jer su na kraju kroz veštačenje oni pronašli da je tu krivica što sam vozio više desnom stranom nego što je trebalo, odnosno nije bilo ni jedne druge sve one tačke šta nisam uradio kako treba. Osim, naravno, nepažnje. To je nepažnje u smislu da je put baš takav kakav treba, da se na tom mestu nešto desi i baš tada da se maknemo prolazniku zbog čega je usledio udar. Tako da, kad se nešto hoće se desi, desi se baš tako kako treba da se desi.
Hvala vam. Vladimire, kao major policije dolazite iz uprave Ministarstva unutrašnjih poslova koji se bavi saobraćajem. Kada čujete ovakvu priču, koja je zaista retka, moram još jedan put da naglasim, da li se na ovaj način može povećati stepen odgovornosti ljudi koji sedaju za volan? Evo, Zlatko je pomenuo pojas, većina ljudi kažu ne može policija više da voli mene nego ja sebe, neću da se vežem, a imamo informaciju da je u Srbiji ove godine poginulo 500 ljudi od početka godine u saobraćajnim nesrećama.
Tako je, u svakom slučaju ovo jeste način da se unapredi bezbednost saobraćaja. Policija u svakom slučaju represiju pokušava da natera ljude da shvate neophodnost korišćenja i sigurnosnog pojasa i prilagođavanje brzine kretanja uslovima puta, stanju saobraćaja, naravno nikako piti i sedati za volan, ali u svakom slučaju došlo je to do jednog nivoa gde i pored tih kazni dalje imamo veliki broj ljudi koji ne shvata potrebu za poštovanje propisa. Ove akcije preventiva u svakom slučaju je bitna da se podigne svest, da se shvati neophodnost poštovanja propisa, ne zbog sankcija koje su propisane zakonom o bezbednosti saobraćaja, već upravo zbog onoga što može da nam se dogodi. Ja sam godinama u Beogradu vršio uviđaj saobraćajnih nezgoda, često sam bio u prilici da vidim upravo ono o čemu gospodin Grušanović je pričao. Kada govorimo o posledicama nezgoda, svi pričamo o broju nastradalih. Međutim, taj broj je znatno, znatno veći upravo zato što se tragedija dogodila i njihovim najbližima. Tako da u svakom slučaju uprava saobraćajne policije će uvek podržati ovakve akcije i uvek će se odazvati pozivima u medijima da gostujemo i da pričamo o bezbednosti saobraćaja.
Vi imate akciju koja je sledeće nedelje počinje?
Tako je, u toku sledeće nedelje biće sprovedena međunarodna akcija u još 29 zemalja Evrope će se sprovesti, usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Tako da apelujemo i ovom prilikom na sve vozače da ne piju i ne sedaju za volan, jednostavno alkohol i volan i upravljanje vozilom su dve nespojive stvari, ali recimo u junu mesecu je jedna slična akcija bila gde je za samo nedelju dana otkriveno više od 2000 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Znači isključeno više od 2000 vozača i saobraćaja i opet kažem, pored veoma drastičnih kazni koji su povećane prošle godine kada su stupile izmene zakona o bezbednosti saobraćaja, gde su za neka velike količine alkohola od recimo 2 promila predviđene i obavezno izricanje zatvorske sankcije kumulativno sa novčanom kaznom od 120 do 140 hiljada dinara.
Ljudima je nekako pitanje koliko će da plate kaznu i uvek se nekako najčešće čuvaju tih novčanih kazni, a manje brinu o ovome o čemu je Zlatko pričao. Kao da nemamo svest o tome da svakog trenutka može svakom da se desi to što se Zlatku desilo i to se, kako ste vi Zlatko rekli, ne dešava ni dobrim ni lošim ljudima, prosto se desi.
Sad mi je palo na pamet, već pričam o drami, možda alegorija saobraćaja, u stvari jedno pozorište u kojem učestvuju svi u tom trenutku akteri koji učestvuju. I ono što je problem jeste da svaki onaj koji je seo za volan ima sa sobom celu tu neku svoju priču i da li je ljut, nervozan, da li žuri na posao, da li je nepažljiv, da li je bolji vozač, da li je gori vozač, da li je popio tu kafu ili nije popio pa je nervozniji. Tako da i onda u celom tom jednom opštem, ono što ljudi ne shvataju da kad ide ga igramo svi zajedničku igru, onda smo svi odgovorni za tu igru. Jer kao je onaj, koliko puta neko nastrada ko je dobar i sve uradio, međutim nije ovaj drugi poštovao kako treba, tako da negde sa tom svešću u stvari moramo stalno da sednemo za volan, kako kažemo, jeli, ili u kola, da ako je problem kafa, ako je problem da nigde u stvari ne žurimo bespotrebno, kako kaže, pametan je onaj koji polako žuri. Upravo zbog odnosa, čak i kad ste sami u kolima, zbog onog ko vozi u drugim kolima, nije samo pitanje koga smo povezli. Jer kad imamo te neke dve stvari, imamo splet okolnosti i imamo nešto što možda nije moglo da bude sprečeno. Za ono što nije moglo da bude sprečeno, svakako to je priroda ili već kako god to zvali, sudbina, ali za mnoge stvari čovek izaziva nesreću. Dakle, jedno možemo zvati sudbina, a ovo drugo u stvari vrlo često i govorimo, kažemo, ljudski faktor, tehničke ili sve te neke stvari koje isplivaju tada. Ono što ja u stvari jeste, dok sam dugi niz godine bio direktor škole i nastavnicima i gde se događa sve ovo što se događa, nesreće u svakodnevnom životu, jeste u stvari da uradimo sve ono što je danas, pa makar i ne sprečili, ali smo uradili to što je trebalo, a na neke stvari
da bi imali mirnu savest.
Da, ne možemo uticati, da.
Vladimire, Zlatko je pomenuo sada pravila i prema istraživanjima najopasniji su dejstvo u pripitom, odnosno alkoholisanom stanju i brzina. To su dva najčešća faktora, to je pokazalo istraživanje svih saobraćajnih nesreća.
Tako je, dva najčešća uticajna faktora za događanje saobraćajnih nezgoda su prebrza vožnja i vožnja pod uticajem alkohola. Otprilike skoro polovina svih nezgoda u kojima ima poginulih lica kao uzročni faktor, odnosno uticajni faktor, ima preveliku prebrzu vožnju, dok recimo ove godine svaka sedma nezgoda u kojima ima poginulih lica neko od učesnika u saobraćaju je bio pod dejstvom alkohola. Zaista poražavajući podaci, evo danas sam baš izvukao i statistiku da je 132 lica od ovih 500 koji su poginuli u nezgodama gde je neko od učesnika bio pod uticajem alkohola. Tako da su ova dva prekršaja gde mi u kontroli saobraćaja zaista insistiramo i uvek tražimo od naših saobraćajnih policajaca da otkrivaju i sankcionišu, i na ono na čemu se takođe insistira je korišćenje sigurnosnog pojasa. Uglavnom se to priča korišćenje sigurnosnog pojasa od strane vozača pa i suvozača, ali niko ne pominje putnike na zadnjem sedištu. Veoma bitno i neophodno da razumeju naši ljudi, da se stvori ta svest neophodnosti korišćenja pojasa na zadnjem sedištu. Istraživanja Agencije za bezbednost i saobraćaj su pokazali da tek svaka sedma ili osma osoba nazad se vezuje, što je zaista neprihvatljivo.
Nastavit ćemo o toj saobraćajnoj kulturi, dosta govorimo o kulturi života, kulturi u pozorištu, umetnosti, a saobraćajna kultura na kakvom nam je nivou, nastavit ćemo posle muzičke numere.
sleepy time. This is not really, this is not really happening.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko.
12 časova 23 minuta slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Moskvićem do pakla. Šta se dešava kada nehotice nekom oduzmemo život u čistom nepažnjom u vožnji i kako povećati bezbednost u saobraćaju? Razgovaram sa mojim gostima, profesorom i piscem Zlatkom Grušanovićem i majorom policije Vladimirom Vidom. Vladimire, koliko su mladi ugroženi? Zlatkova istinita priča, on je jako bio mlad momak kada mu se to desilo. Koliko je mladost nekako prosto sama po sebi takva da razmišlja meni se ništa neće desiti, misli uvek i na provodi, na lepe stvari. Da li vaša agencija, odnosno saobraćajna policija, znam da ima akcije koje su baš se tiču mladih, i kako tu saobraćajnu kulturu da poboljšamo?
Pa mladi su generalno problem i na globalnom nivou, ne samo kod nas. Oni su ranjiva kategorija, pre svega zato što još su neiskusni, skloni su rizičnom ponašanju, skloni su dokazivanju, opet nemaju iskustva. Do iskustva se ne može prečicom doći, jednostavno mora da se preveze veći broj kilometara, a opet često i upotrebljavaju i alkohol i psihoaktivne supstance, što dovodi da su zaista rizična kategorija u saobraćaju. Baš u tom cilju da bi se unapredila njihova bezbednost, mi imamo niz preventivnih akcija. Pre svega bih istakao akciju Matura, tako je, koju sprovodimo svake godine. Od 2015. godine počela ta akcija u aprilu i maju mesecu i namenjena je maturantima, odnosno učenicima završnih razreda srednje škole. Sastoji se od dva dela, od preventivnog i represivnog dela. U toku preventivnog dela policijski službenici saobraćajne policije održavaju predavanje u srednjim školama koja imaju za cilj da upoznaju maturante sa pravilima i propisima koje moraju da poštuju i posljedicama, naravno, i rizicima ukoliko se ti propisi ne poštuju. Nakon toga, za vreme održavanja maturskih večeri, sprovodi se represivni deo akcije gde se otkrivaju prekršaji i sankcionišu maturanti koje te propise nisu poštovali. Znači, jedna akcija koja je svakako dala dobre rezultate i smatramo da čak i u odnosu na druge države mi smo znatno napredili bezbednost mladih i naravno da ćemo i dalje raditi na tome.
Šta mislite, koliko ova Zlatkova priča, budući da je on i profesor, bivši direktor škole i sada direktor Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, da li razgovor sa njima nekoga kome se to desilo može da im bude možda najbolja opomena da se ne ponašaju bahato u saobraćaju?
U svakom slučaju, i mladi i deca su neko na koga možemo da utičemo. I zato je veliki broj akcija upravo usmerena na njih. Mladi maturante i srednjoškolci, kada održavamo ta predavanja su veoma zainteresovane, slušaju i uglavnom poštuju propise. U celoj Srbiji, recimo, je bilo ove godine otkriveno za vreme maturskih predstava 22 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, što u svakom slučaju daleko od toga da je malo, jedan prekršaj na takve vrste je puno. Međutim, kažem, veliki, veliki zaista broj maturanata i uglavnom poštuju propise ili ono što i mi kažemo, ako već žele da popiju, tu je taksi da se pozove ili neko drugi roditelje neka pozovu pa ih odvezu do kuće.
Zlatko, vi ste imali tribine, odnosno okrugle stolove, razgovarali ste sa mladim ljudima u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja. Šta vam kažu kada čuju vašu priču?
Pa, pre svega, ono što je, ja, ajmo ovako da kažem, posle svih nesreća svaki čovjek ima određeni način samoterapije ili s terapijom sa drugim ljudima i tako dalje. Ja sam ceo život otvoren, osim što izvršio sam književnost i imam tu neku umetničku želju, pa negde kroz umetnost jeste možda neki najbolji vid iskupljenja ili oslobađanja toga. Neko to radi na jedan drugačiji način. Zbog toga je važna svaka akcija ove vrste, zato što na plastičnom primjeru pokazujemo koje su posljedice koje mi ne možemo da odnosno možemo, neki savjesni odgovorni mogu da projektuju šta će se dogoditi ako to i to nešto uradimo. Neko jednostavno ne voli da to projektuje, prosto želi da se bavi samo srećnim okolnostima i samim tim onda tako i nastupa. Sećam se neke davne akcije samo za petardi, za novu godinu, ti ide nova godina, koliko je bila isto jedna akcija takođe, mislim, policije, pokazujući posledice od petardi koje su se desile u toj jednoj godini, jesu u stvari bar za veliki procent smanjili te godine bacanje u škole, zato što je to, mi znamo da to ne valja i da to nije dobro, ali kad vidimo sve te slike koje obično sklonimo glavu, ne želeći da gledamo, u stvari, ukoliko ne želimo da nam se desi, dobro je da ih projektujemo. Ono što je, svaki, što je važno jeste ponavljanje. Znate, ja nisam vozio posle toga 11 godina, sada vozim i sa svaki put kad uđem u kola imam tu neku određenu svest, ali vrlo često čovjek se i zaboravi, zamisli kroz duge vožnje i sve ostalo, dobro, zašto ne bi sad bilo brže, zašto, ajde da ja do 500 metara skočim tu pa ne moram da se vežem ili kao god, u 500 metara u 2 minuta vidite, može svašta da se desi. Zbog toga u stvari ponavljanje i ja mislim i nelenjost, ako mogu da kažem, odnosno marljivost i pažanje su u stvari putevi kojima možemo smanjiti te procente u tim stvarima. Naravno, najgore je kada čovjek uči na svojim greškama, ali nadam se da je moguće učiti i na tuđim greškama i da negde kroz ove priče, kroz moju, kroz neku drugu, negde u nekom trenutku taj neko ko je seo u kola ili seo sa nekim kola može da kaže, dobro je, pa gledali smo ono, pričali smo o tome, a da mi ipak sad prošetamo, a da ostavimo ta kola tu, jer nismo u stanju da vozimo. Dakle, to su sve neke stvari na koje statistika neće nikad znati koliko možda takvih života ili nesreća spašeno, ali je opet, to ne znači da ne treba i da je nema i da ne postoji, da ne treba stalno ponavljati i ponavljati, zato što je to jedna, zato što je to jedini pravi način na koji možemo nešto preventivno sprečiti, pored svih ostalih stvari sad koje je pričao Vladimir, vezano za pravila, kazne, represije i sve ostalo, što u novčane kazne, što možda najviše nas boli. To su sve stvari kojima, kada promenimo drugačiji vid gledanja, to je da mi tada spasavamo život ili spasavamo nečiji drugi život, onda su te kazne vredne i nisu male i bitne su.
A šta vam kažu, recimo, srednjoškolci sa kojima ste razgovarali kada ste ispričali da vam se desila tragedija, da ste vozili sporo, da ste mahnuli prosto i da je u toj nesreći poginula vaša devojka?
Pa, uglavnom, mi pravili smo okrugle stolove gde smo pričali upravo na ovaj način o bezbednosti, o jednom doživljaju, o psihologu. Uglavnom su oni još uvijek stidljivi negde i ja dalje mislim da je to negde nije... Teško je posle predstave koja je negde, ajmo tako da kažemo, tragikomična, jer ipak sa srećnim krajem. Kako...
Predstava se daje, da kažem, u Beogradskom dramskom pozorištu. Sljedeće nedelje imate tri predstave. To je 10. 11. i 12. na maloj sceni.
11. 12. 13. To je sreda, četvrtak i petak na maloj sceni. Ja sam prosto želeo, ako već govorim tu dramu, da vratim dramu, to je katarzija. To je, da, posle te predstave nije baš jednostavno izaći i govoriti o nekim lagodnim stvarima, ali opet kažem, nije ni napravljeno tako teško da posle toga odemo i ajmo da kažem, upadnemo u neku vrstu depresije. Naprotiv, gledao sam da predstava bude napravljena tako da čovjek shvati šta ga sve može sačekati u životu i da se sve i svašta mora preživeti i da iz toga nađemo neke određene pouke koje bi bolje da ih ne proživimo, već samo da ih možda tako projektujemo, bilo čitajući, bilo slušajući, bilo pričajući. I mislim, u saradnji sa agencijom i sa saobraćajnim fakultetom ovakve priče svakakih nezgoda jesu u stvari najuverljivije, zato što kada imamo sliku, kada imamo projekciju, mi ne možemo toliko da se emotivno poistovetimo sa onim ko priča. Zato je u stvari je bitno da iz različitih vrsta svedoci ljudi koji su proživjeli to u stvari pokazuju, jer onda je moguće doći do emotivnog delovanja i kod publike i kod slušalaca i onda možda objasniti razlog zbog čega je pravilo neko postoji i zbog čega je dobro da ga poštujemo i da se trudimo da ga što više poštujemo. Niko nije bezgrešan i treba sve dovesti do savršenstva. Ali neke osnovne stvari, upravo koje su pomenute, neke tri bitne stvari koje smanjuju statistiku, mislim da je to nešto što je najlakše ispoštovati da se ne bi dogodilo sve ovo što govori drama, knjiga i sve ostalo.
Nesreće se događaju i događaće se, nema izabranih, nema samo srećnih, ima uvek svega u svakom, svega u jednom, zapisali ste, živimo i očekujemo da nam svako buđenje u kome smo zdravi i srećni pripada, a šta se događa kada se izmene okolnosti, šta radimo kada tlo pod nogama nestane bez razloga ili s malo razloga, o tome ste i pisali u knjizi, o tome ćete mi posle odgovoriti kako se prevazilazi ta trauma. Vladimire, kakva su vaša iskustva kada razgovarate s ljudima kojima, vi ste mi rekli pre ovog razgovora da ste imate tu neprijatnu dužnost da saopštite recimo majci da je dete stradilo u saobraćajnoj nesreći?
Pa to su bili
najteži delovi vašeg posla.
Dok sam vršio uviđaj saobraćajnih nezgoda, jedan od poslova je bilo i obaveštavanje porodice šta se dogodilo i zaista to ne samo meni nego i mojim kolegama koji su mnogo duže radili taj posao od mene, jedna od najtežih stvari koje su doživljavali. Svi misle da se nezgoda neće dogoditi, da se ta tragedija neće dogoditi i zbog toga ono što je rekao i Zlatko, ajde tih 500 metara samo da pređemo, ne moramo da se vezujemo, ili ja sam popio, ali to je samo dve ulice dalje, neće se dogoditi, zašto da zovemo taksi zbog toga. Međutim, najviše nezgode se upravo u gradu dogodi i dovoljno i 100 metara da bi se dogodila tragedija. Zato ništa ne treba zaista ostavljati slučaju nezgode, kao što ste rekli, događali su se, događaće se i dalje. Naše stvarno da se trudimo da unapredimo bezbedno saobraćaj. Pominjali smo te neke godine 2000-2001, tad je bilo tri puta više poginulih nego što je danas. Znači, zaista je mnogo urađeno, ali daleko smo mi...
Represivnim merama, nažalost.
Pa uglavnom, ja mislim da uglavnom za ono što je urađeno u bezbednosti saobraćaja, dobrim delom je zaslužna saobraćajna policija. I čak i kada mi pričamo o nekoj preventivi, gostovanju u medijima, pričanju o akcijama, mi se opet osvrćemo na te kazne, na to sankcionisanje. Ono što smo već i rekli, treba da se podigne svest ljudi, da oni shvate da taj pojas vezuju zbog sebe, a ne zbog 10.000 koliko je sankcija propisana zakonom. Tako da i svest ljudi, možda i bolji putevi, vozila, bolja zdravstvena služba, sve to što kaže treba da se radi na tome da bismo se približili najboljim evropskim zemljama. Kažem, daleko toga i da smo najlošiji u Evropi, ali još uvek zaostajemo za Velikom Britanijom, Švedskom, Holandijom, gde recimo dva ili tri puta manje poginulih na milion stanovnika nego što je to kod nas.
Kako tumačite to što je kod njih smanjen broj nesreća? Da li je saobraćajna kultura na jednom visokom nivou? I Zlatko, vi kao profesor, da li se to gradi, odnosno saobraćajna kultura od vrtića možda u školama, da češće dolaze policajci ili kako već to treba da izgleda?
Dosta se radi, ja opet kažem, i kao nastavnik i kao posle direktor i sada ovde na ovom mestu imali su, baš smo sam se setio, Vladimir i ja imali akciju, odnosno parking servis godinu ima akciju za prvake sa prslukom. Vladimir je odličan bio predavač tu sa prvacima. Postoje i neke, trenutno su neke obuke u saradnji saobraćajnog fakulteta i zavoda upravo na poboljšanju te saobraćajne kulture. Samo ću ponoviti ono što sam već rekao, da u stvari moramo stalno da ponavljamo to, zato što vidimo ne samo saobraćaj, u svakom vidu društvenog života i kulture vidimo da je potrebno ponavljati, ukazivati na na ponašanje, zato što mi kada izađemo iz svog stana više nismo pojedinci, već smo deo društva. U nekom stanu i van svega možemo individualno se ponašamo kako god hoćemo, ali onog truda kad smo učesnici u hodanju, pričanju, govorenju van naših individualnih prostorija, ako mogu tako da kažem, mi smo jednostavno deo jednog sveta i ne smemo da se ponašamo bahato. Kad gažem bahato, ne mislim samo i na vožnji saobraćaj. Vidite mnogo po ulici opšte ponašanje bahatog ljudi, jer su opet negde sa svojim individualnim stvarima, patnjama ili već kojim nekim načinom života došli do toga da su možda svi krivi. Zbog toga je važno ponavljati da i dalje sve ono što smo učili prethodnih decenija i decenija o vrednostima, lepotama i tome da prosto budemo što bolji ljudi nego što i da uvijek možemo biti bolji, jeste u stvari nešto, bez obzira koliko bile floskule, fraze, to je jedino što možemo raditi preventivno pre nego što dođemo do represivnih kazni ili do ovog mog ili nekog drugog događaja gdje moramo plastično da pokažemo.
Ali koliko su, izvinite što spregledam, Zlatko, te represivne kazne iste za sve, Vladimire? Mi smo svedoci da, evo ja sam se odazila skoro iz Vrnjačke Banje minibusom koji je zabranjen, to je znači zvanično, zakoni su dobri, ali koliko se primenjuju. Čovjek je na YouTube okačio da taj kombi nema ni jedan, pokvarila se guma, nema trougla, nema ničega, ljudi su na autoputu, znači krše se najeklatantnije svi saobraćeni propisi i ništa se ne dešava, taj minibus opet vozi svakog dana, mnogo putnika, ljudi koji stoje, znači čeka se nekako nekada da se desi neka nesreća pa se onda utvrdi šta je sve bilo, ko je sve bio kriv. Kome to prijaviti? Kako sankcionisati takve učesnike u saobraćaju, a svi znamo makar po jednog koji ne ispunjavaju osnovne elementarne uslove bezbednosti?
Saobraćajna policija uvek može da se prijavi ukoliko ima nekih saznanja da neko vozi neispravno vozilo, da se neko bahato ponaša. U ovom slučaju što ste vi naveli, možda je tu problem i tehničkog pregleda na koji je išao taj minibus. Jednostavno svako saznanje može da se prosledi saobraćajnoj policiji. Nema saobraćajne policije toliko da bi bila na svakom putu, na svakoj raskrsnici i ne treba, naravno, da bude, ali kažem...
Ali da li smeju kombijem da se prevoze putnici, recimo, na udaljenosti od 200 km?
Pa ukoliko je registrovan kombi za tu delatnost, naravno da može. Jednostavno i to su minibusevi sa određenim brojem sedišta, ukoliko on ispunjava propisane uslove, ukoliko vozač ima određenu kategoriju vozačke dozvole, dozvoljena.
Nema znači problema tu. A tu stoji još 5-6 ljudi.
Ukoliko je vozilo registrovano, na primjer za 8 lica,
a vozi se 16.
To naravno da nije dozvoljeno.
Ali to se dešava godinama, znači ja pričam o situaciji za koju se zna.
U svakom slučaju to treba prijaviti saobraćajnoj policiji, nadležnoj organizaciji jedinici.
Ali sigurno je neko već prijavio i ništa se ne dešava.
A sad ne znam taj baš pojedinačni slučaj kako je rešen, ali u svakom slučaju ako ima saznanja može da se prijavi.
Hoćete da kažete da se zakoni na sve isto primenjuju?
Naravno, što se tiče saobraćajne policije, mi se trudimo da zakone i to sigurno primenjujemo na sve isto. Ukoliko neko zna drugačije da neki saobraćajni policajac ne postupa u skladu sa svojim dužnostima, tu i sektor unutrašnje kontrole da utvrdi njegovu odgovornost.
I znači, najjednostavnije, kako građanin koji sad ovo sluša i zna da se prosto neko ugrožava saobraćaj, kako da se javi saobraćajnoj policiji?
Ili na broj telefona 192 ili može i da uputi mail upravi saobraćajne policije usp@mup.gov.rs da pošalje, prosledi podatke koje ima i mi ćemo u skladu sa tim mailom reagovati.
Hvala vam puno, slušamo muziku i nastavljamo razgovor.
Ni mi seja alegre e otimista. Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 14. decembra u 19 časova sezonu otvaramo izvođenjem opere Pikova dama Petra Čajkovskog. Solisti su Liza Davidsen, Larisa Djatkova, Jusif Ejvazov, Aleksej Markov, diriguje Vasilij Petrenko. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Časova 41 minut slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 Moskvićem do pakla. Govorimo o bezbednosti u saobraćaju. Gosti emisije su major policije Vladimir Vida i profesor i pisac Zlatko Grušanović, čija se drama istoimena Moskvićem do pakla daje u Beogradskom dramskom pozorištu. Reč je, rekli smo, o istinitoj priči tragedije koja se desila glavnom junaku. Sada je objavljena knjiga, izdavačka kuća Plato Zlatko je upravo objavila vašu knjigu i ona će biti predstavljena sledeće nedelje u Beogradskom dramskom pozorištu. Govorili smo o bezbednosti u saobraćaju, o kršenju zakona, o represivnim merama. Možda da završimo i ovaj deo emisije, posvetimo tome umetničkom delu ovog romana. Vi ste doktorirali na Fakultetu dramskih umetnosti na sabranim delima Ljubomira Simovića, završili ste književnost, želeli ste da, kako ste rekli, da na neki način kroz umetnost ispričate i da se izlečite od te svoje traume. Kako je živeti posle, pošto organizujete i okrugle stolove na temu kako preživeti traumu. Pa kako čovjek preživi ovakvu traumu?
Pa eto, ima više načina. Jedan od načina je moj, još mnogih i ozbiljnih i velikih pisaca. Čak mislim da je Freud rekao da su pisci neurotičari koji se oslobađaju svoje neuroze. Ali ima još jedan psiholog koji je rekao da kada učinimo svoje određene patnje komičnim ili prosto depersonalizovano ih posmatramo, vrlo često onda u stvari se neuroze ili određene patnje smanjuju. Zovem ih neuroze, zavisno neuroze do patnje do ostalih, ali ima još jedna stvar koja je bitna, jeste za sve te događaje koje su splete okolnosti ili nisu ili jesu ili krivice ili tako dalje, uvijek postavljamo ono pitanje zašto meni, zašto nama, a ne zašto ja? Svima nama, jel? I jedan od načina preizlaženja jeste naći smisao. E sad, kako bi sad ovde trebalo da posvetimo emisiju sa mnogim drugim gledalcima, učesnicima, slušalcima, kako uopšte neka patnja može imati smisao. Ali jedna od tih, od delova koji možemo dati smislu jeste u stvari to umetničko delo, jeste u stvari priča o tome da negde neki događaj postane kao neka vrsta znaka pored puta, ako mogu tako da kažem. Zbog toga vidite da vrlo često ljudi koji su nešto doživjeli, neke još ružnije, gore tragedije, ako možemo da kažemo da ih poredimo, vrlo često posle svoj život posvete nekim određenim borbama i apelovanjima i prevencijama da se to ne događa nekom drugom. Jeste to sve, opet, kažem, negde su mali pomaci, nekad i ne znamo da li je to nekom pomoglo ili nije, ali svakako jeste, pre svega jeste priča. Imali ste prošle nedelje priču o depresiji, je li tako? I imamo ljude koji svoju krivicu ili svoju muku, ajmo tako da kažem, kriju u sebi i ne govore nikom, a onda odjednom ne znamo šta se desilo. A imamo neko ko priča i otvara se, bilo svojim prijateljem, bilo nekom psihologu ili psihijatru, i imamo ljude koji pišu, imamo ljude koji rade sve to pomalo. Dakle, sve su to putevi kojima se negde prevazilaži, daleko od toga da ikad to čovek sve te događaje može da zaboravi, ali je u stvari poenta da on može da nastavi svoj život u skladu sa tim što se desilo, jer mi živimo tako sa svim ranama koje imamo na sebi, ostaju ožiljci, I opet rekoh ono s početka, poenta i smisla života je preživeti, doživeti stvarnost i učiniti ga boljim ako smo u mogućnosti, ali nikako da ga učinimo gori.
To je priča koja opominje ne samo vozača, već sve ljude koji prosto se zapitamo, kao što ste rekli, da li su vredne sve naše frustracije u okolnostima koje su popravljive ili sitne. Mnogo svakodnevno dramimo oko pogrešnog, recimo, da li je slabo plaćen posao, ja, da li je
šef, da li me neko iznervirao, da li brojevi, ja to zovem jurenje za brojevima, užurbano živimo, ne razmišljamo o tome da li je to što nam se dešava, da li je stvarno vredno truda jednog nerva da njemu posvetimo ili prosto okrenuti i zaboraviti nešto. I to je jako teško. Ja ne kažem da sam ja sad došao do Dalaj Lame i da imam potpuni zen sa svim stvarima koje se događaju, ali opet govorim, događaje koje su nam ostavile ili koje smo gledali ili kojima smo pričali nas podsjećaju na to, tako da vrlo često onda se setim ja kroz svoje iskustvo, za neka druga razna iskustva, neke doživlje, u stvari to je način prevazilaženja, zato što mi u stvari ne znamo koliko mnogo toga utiče na naš unutrašnji život, a utiče mnogo tih spoljašnjih okolnosti, a sve te unutrašnji način života utiče na spoljašnji način života, odnosno na saobraćaj, gde sam rekao da smo tu učesnici, gde smo, da li smo u školi, da li smo na poslu, svi ti naši unutrašnji načini života su u stvari jedna velika ili tempirana bomba ili nam to mora biti u skladu sa onim smislom koji je vredno imati u sebi i u životu, i samim tim onda prosto učinit ćemo bar i ole, ukoliko mislim na to, da li je to 5% ili 30% manje, da li je to kap u moru, nije bitno, jednostavno je bitno da ako svako od nas pomisli na tu kap i da nešto radimo dobro ili vredno, u nekom trenutku će to raditi svi ili će vrlo mali broj raditi to što ne treba da radi.
Život je neumoljivo strašan i lep, rekli ste, otuda i u drami citat iz Biblije, mlake ću izbljuvati. Možda je i vera deo odgovora na život sa tragedijom.
Ako već malo pre pomenu smo patnju sa smislom i bez smisla, onda je vera nešto što svakako prvo dolazi. Vera u to da je život vredno živeti i da na ovom svetu ne živimo sami. I kako reče Nikolaj, kada grnčar zna koliko da peče krčaga da on ne prepukne, kako onda neće Bog znati koliko da peče dušu, a da ona ne pukne. Tako da, eto, to je negde gde možemo da povežemo, da možemo svašta preživeti i doživeti, ali da iz toga u stvari ne ostanemo ranjenici ili mrtvi, već da nastavimo živimo, da nastavimo da živimo i da nastavimo drugima da dajemo, ako ništa, pouke i primere da je lepo i vredno živeti šta god nam se dogodilo, i dok god možemo da imamo tu neku svetlost u sebi, na dobrom smo putu.
Vladimire, koja je vaša završna reč? Vi se bavite takvom profesijom, malo pre sam rekla da ste često suočeni sa jako teškim životnim prosto tragedijama, prisutni ste na neki način.
Zlatkova priča je veoma upečatljiva. Hajde da apelujemo na sve da uče na tuđim greškama, da ne uče na svojim, da im se ne dogodi ta tragedija, da poštuju ove sve propise o kojima smo danas pričali, i zbog sebe i zbog ostalih učesnika u saobraćaju, i da smanjimo ovaj broj nastradali, koji je zaista, zaista visok.
I još jedan put ponovite, molim vas, za sve slušalce, kako mogu da prijeve nekoga ko nepropisno ili vozi ili nema adekvatnu ili na bilo koji način ugrožava saobraćaj?
Pa ili preko broja 192 u nadležnoj organizaciji jedinici, a kaže može i putem maila na mail uprave saobraćajne policije usp@mup.gov.rs.
Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Rečeno i prečitano. Reći ću na kraju, za sve vas koje je zainteresovala tema Moskvićan do pakla, predstava Zlatka Grušanovića, istinita priča, sledeće nedelje u Beogradskom dramskom pozorištu. Zlatko, molim vas, recite datume.
11. 12. 13. decembar, sreda, četvrtak i petak u 8:30.
Samo da kažemo da neće, priča jeste tužna, ali da gledaoci izlaze i ima i smiješnih i komičnih elemenata,
da, naravno,
da ih ne uplašimo.
Priče, kao što sam malo preko, od života pravimo tragediju, od tragedije pravimo komediju, dakle priča nije o priča je o preživljavanju i o pronalasku novih ljubavi, kako sa novom ljubavlju živeti sa ranama koje nam se dešavaju, što je u stvari i deo svakog čoveka, upravo što smo rekli, ne moraju da budu ovako velike nesreće, svi živimo sa svojim tihim patnjama, ali to ne znači da života posle tih patnji ili družnih događaja koje nam se dese ne postoje.
Katarzična priča, priča koju pominje gost emisije Rečeno i prečitano, bili su Zlatko Grušanović i major policije Vladimir Vida. Moje ime je Milena Božević-Manjić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti. Čuvajte sebe i čuvajte druge oko sebe na svaki način.